Pěkně vás všechny zdravím a už po třetí chtěl bych, abychom dnes četli další text z Evangelia, který nám ukazuje, jak Ježíš nabízí blízký vztah s člověkem, jak mu velmi záleželo na tom, abychom byli s ním velmi, velmi blízko. Tak to dnešní zamyšlení na textu z Lukáše 14. kapitoly jsem pojmenoval je jeden z mnoha, nebo je jedinečný? Je jeden z mnoha, které máme rádi, kterým dáváme přednost v životě, nebo je jedinečný? A ten text, dneska to budou dva verše, Lukáš 14, 25 a 26. Šli s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim, kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrach a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Tolik z Bible. Nejdříve jsme začínali takovým nočním rozhovorem, kdy Ježíš s Nikodemem mluvil a říkal mu, začátek je ve znovuzrození, musíš se znovu narodit. A ukazoval mu tu úžasnou příležitost, jak se může vlastně připojit, může být adoptován do té boží rodiny. Pak jsme byli svědky toho rozhovoru u stolu, kde farizeus jménem Šimon se svými přáteli pozvali Ježíše na takový piknik, kde přišla ta žena hříšnice, která toužila po vztahu s Ježíšem daleko víc než všichni ti sedící u toho stolu. A svými slzami umývala nohy Ježíši. Ale dnes čteme o zástupech. Těch fanoušků, kteří šli za ním, bylo spousta. Ježíš před nimi neutíká. Ani se nestává nudný. Stále je co pozorovat, poslouchat a tak jdou za ním ty zástupy. Ale z druhé strany vidíme, nebo už cítíme z toho textu, že Ježíš se nenechal opít takovou tou atmosférou toho davu, těch fanoušků, kdy si mohl říct, podívejte se vy, učitele, kolik jde za mnou lidí, mnohem víc než za váma. V našem sousedním státě v Polsku jsou dva takoví mladí evangelisté, o kterých se říká, že dokážou naplnit stadiony lidmi. Je to jeden z těch protestantů, Jakub Kamiňský, a pak druhý z katoliků, od katoliků, jmenuje se Marcin Želínský. Oba mají něco přes 30 let. A oba, když Pán Bůh si používá, tak na těch shromážděních se dějí zázraky, zázraky uzdravení, zázraky pokání a proměny života, obnova takového duchovního vztahu s Pánem Ježíšem. Ale všiml jsem si, že ten Jakub Kamiňský stále více v těch svých kázáních a v těch vystoupeních, které jsou veřejně dostupné, aby jsme je poslouchali, tak tlačí na to, aby křesťané v dnešní době nežili duševním náboženstvím nebo duševním způsobem života. Ale aby to skutečně mělo ten duchovní rozměr. To duševní vyžití je často spojené s tou atmosférou, která se odehrává na těch velkých setkáních, která se odehrává, když je kvalitní hudba, když je výborný zpěv, tak velmi cítíme takovou tu boží blízkost. Ale Ale on říká, ale když přijdeš domů, nebo když přijdeš na parkoviště a zjistíš, že tvoje auto je nějak zašprajcované někým druhým, a najednou ta Boží přítomnost, najednou ta radost, najednou to, ten pokoj, který si zažíval ty 2 hodiny ve shromáždění, jsou někde pryč. Jak je to možné? Duše, emoce jsou právě závislé na atmosféře, na okolnostech, ale duch ten se neopírá o okolnosti. Duch je ten, který přebývá v té Boží blízkosti. Proto také apoštol Pavel říkal, dovedu trpět nouzí, dovedu mít hojnost. Duchovní člověk. Nevyvedl ho z míry to, že neměl co do úst, ani to, že měl tolik, že už ani se nemusel modlit. A byl duchovní. Tak Zbyšek už nás připravoval k tomu příštímu týdnu. Každý si ověříme, nakolik jsme duchovní a nakolik jsme tělesní. Co to udělá, když se bude žaludek ozývat s naší vůlí, s naším přemýšlením, zda se odevzdáme Bohu, aby jsme obohatili ducha, anebo zda nakonec přece jenom nakrmíme to tělo, aby byl klid. Je to takové měřítko, vlastně, pane, kde jsem? To neznamená, že musíš postit jenom být na vodě, ale povzbuzujeme, aby jsme vstoupili do určité střídmosti, tak, jak je to každému možné. Protože moc postit je Boží milost. Ne každý ze zdravotních důvodů může toto učinit. Ježíš do určité doby nechává ty zástupy, aby za ním šli, pečuje o ně, věnuje se jim od rána do večera, nakrmí je, když je třeba. Ale myslím si, že to podobným způsobem je i v životě nově obracených lidí. A to jsou lidé, kteří v takovém tom vřelém a takové ta první láska se projevuje tak, že každý den má čerstvé svědectví, že chce být s Pánem, chce ho prosit o velmi praktické věci a Bůh mu to dává a zažívá obrovskou radost a říkáme si, to není možné, tak on je tak krátce věřící a už má takové zkušenosti. Víte, ale je to něco jako i s těmi našimi dětma. Přijde jednou takový den, kdy řekneme svým dětem tak a jdeme do školy. Teď už se nebude jenom tak nějak volně, ale musíš se něco naučit. Zjistil jsem, že teď v první třídě mají ti žáci ještě někde vzadu v té učebně hračky, aby o přestavce si ještě mohli hrát, mohli si zabavit. Vzpomínám si, že my jsme se museli v první třídě učit sedět s rukama za zády a o přestavce jsme chodili pěkně do kolečka na chodbě všichni v zástupu, aby jsme se trochu chýbali také. Snažíme se, aby ty děti neměly takový stres, takové ty změny, postupně, aby se učili některé věci, které, když jsou malé, nemuseli znát, nemuseli vědět. A Pán Bůh nás také chce vychovávat. A vidíme, že Ježíš učinil určitou zastávku, podíval se na ten zástup a prohlásil tu větu, kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech, sestrach a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. A tak tato výzva asi nebyl nábor pro nové učedníky. Dnes v některých zaměstnáních, kde nejsou lidé, tak jsou velkoryse nabídky. Vím, že do některých krajů, když se někdo přihlásí do policie, tak dostane na ruku 200 tisíc a když tam vydrží 5 let, tak dalších 300. Nebo dostane byt. Někteří lékaři do těch obvodů, kde nejsou lékaři, tak ta obec se snaží motivovat. Jaká je motivace ze strany Pána Ježíše, aby ti učedníci ho následovali? Představte si, kdyby řekl Ježíš, chtěl bych, aby každý z vás pozval alespoň jednoho na dnešní večer. Bude živá hudba, budou klobásky a bude také možnost si vyměnit vodu za víno. Přijďte, bude skvělé. No, určitě by přišlo ještě víc lidí. A Ježíš to pojal zcela jinak. V tom překladu slovo na cestu je to možná tak nějak srozumitelněji napsáno. Kdo se chce ke mně připojit a nemiluje mne víc než svého otce, matku, ženu, děti, bratry a tak dále, nemůže se stát mým učetníkem. A tak cítíme, že ten překladatel chtěl vlastně do té dnešní doby vložit ten smysl toho, abychom milovali Ježíše více než ty svoje blízké. Ale říká se, že jeden z takových velmi povedených překladů a velmi věrných překladů byla vlastně ta Bible Kralická z roku 1613. A tam to zní jednoznačně. Jde-li kdo ke mně a nemá-li v nenávisti otce svého i mateře, i ženy, i děti, i bratři, i sestry, ono, ano, i té duše své nemůže být mým učedlníkem. Nemá-li v nenávisti svého otce. Tak kdyby to řekl Nikodemovi, nebo tomu Šimonovi farizejskému, u toho stolu, to byli přední židovští učitelé, byli placení, byli vlastně služebníci na plný úvazek, tak patřilo by se to. Ano, od nich bych se to mohlo žádat. Jednoznačně všechno jenom pro Boha, pro Ježíše. Ale on to řekl zástupům. A řekl to tak nějak všem. Nevybíral někoho z toho zástupu. Opravdu Ježíš chtěl, abychom znenáviděli svoji babičku, svého tátu, sourozence, jestliže chceme být jeho učedníky. Je známo, že v Orientu je taková kultura nebo taková zvyklost, že když se chce něco zdůraznit, tak se to trochu přemršti. Když se chce říct, že tam bylo hodně lidí, tak neřekne, že tam bylo 2000 lidí, ale řekne, bylo tam 20 tisíc lidí. A všichni ví, že tam 20 tisíc lidí tam se nevměstná, ale bylo tam hodně, hodně lidí. Pokud jste četli knihu Člověk z neba, bratr Jun, Číňan, tak tam je psáno v té knize, že když byl ve vězení, tak se postil 74 dnů, kdy nejedl ani nepil. A tak jsem se zajímal o to, je to možné? A právě mi také jeden takový, bych řekl, moudrý teolog řekl, možná, že to nebylo těch 78 dní. Protože i tam z této strany vychází, že když se chce říct, že někdo dlouho postil, tak se dá jakési číslo, aby to bylo jasné, že se dlouho postil. Ale nedělá se závěr z toho, jestli to bylo opravdu těch tolik dnů nebo trošku méně. Bylo to dlouho. A ta nadsázka. Možná, když řekl nepil ani vodu, tak chtěl tím říct, málo pil, velmi málo pil. To, co je pravděpodobné, nebo to, co je určitě pravdivé, je, že mnozí ti, kteří se stali učedníci Pana Ježíše, stali se nepřátelé svých blízkých. Ne všichni, kteří nechali všeho a nechali se inspirovat Ježíšem, měli pochopení ve svých rodinách. U nás, když je někdo dospělý, znamená, že je samostatný. Někdy si sice nevíme rady s těmi dospělými, kteří ještě bydlí pod jednou střechou a žijí z výplaty svých rodičů, ale už chtějí být samostatní, nezávislí. Kdežto v té Palestině nebo tam v této oblasti rodina rozhodovala o jedinci. Ne, že jedinec rozhodoval o sobě, ale rodina rozhodovala o jedinci. A tak to pronásledování, to nepřátelství, tam bylo jednoznačné a Pán Ježíš řekl, pokud upřednostníš přátelství s rodiči, abys splnil to, co si oni přejí, nemůžeš být mým učedníkem. I to, že budeš nepřítelem ze strany těch rodičů, není tak důležité, jak to, abys následoval mě. Znám jednoho křesťana, který, když řekl doma, že přijal Pána Ježíše a že bude chodit do sboru Církve bratrské, tak babička mu řekla, bylo by lepší, kdyby chodil do hospody, než k té sektě. A to nepochopení ze strany těch blízkých poroste. Bude to větší a větší, protože vlastně vyrůstala tady jedna generace, která byla hodně, hodně odtržena od povědomí Boha, Bible, církve. To znamená, když Ježíš pro tebe nebude, když Ježíš pro tebe nebude ten jediný, ale bude jeden z více věcí, které si ceníš v životě, tak nemůžeš být jeho učedníkem. Jak to vysvětlit? Pokud nějaký vzdělaný, moudrý člověk řekne, tak mám humanitní vzdělání, procestoval jsem mnoho států, uvědomil jsem si ve svém životě, že to křesťanství není k zahození, že ten Ježíš je opravdu zajímavá osoba. Asi by bylo dobře také mu dát prostor v mé mysli nebo v mém srdci. Nebude to na škodu. K tomu všemu, co jsem už viděl a co jsem zažil, co znám, tak přiberu ještě Ježíše. Jako úžasného myslitele, úžasného člověka, který mě, nebo Boha, který mě bude inspirovat v životě. A Ježíš právě takové učedníky nechtěl mít. Kdybych to posunul blíž k nám, k našemu společenství, tak většina z nás, jak se na vás dívám, tak bude zcela souhlasit, ano, Pán Ježíš na prvním místě v mém životě. Na druhém místě pak manželka, děti, pak služba ve sboru nebo práce. Na těch čtvrtém, pátém místě možná bychom se už přeli, jaké to pořadí bude, ale to první místo a to druhé místo, vždyť i Jan Amos Komenský říkal, ženo má po Panu Bohu nejdražší. Takže na prvním místě Pán Bůh, na druhém místě žena. Ale z tohoto textu vyplývá ještě něco víc. Z tohoto textu vyplývá to, že Pan Ježíš říká, já nechci, abych já byl první a někdo byl druhý. Já chci, abych byl pro tebe jedinečný. Já nechci soupeřit s manželkou, s rodinou, se službou ve sboru. Já chci, abych byl jedinečný pro tebe. Když půjdeš do práce, když půjdeš domů, když budeš ve sboru, když budeš spát, chci být jedinečný jako nikdo jiný. Nesrovnatelný. A kdybychom se podívali třeba do jiného textu, Matouš 6:24, tak pan Ježíš říká, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Tady není řeč o tom, že jeden pán je Bůh a druhý pán je ďábel, ale ten druhý pán je mamon, peníze. A pán Ježíš to zase staví jednoznačně. A nebo jeden, a nebo druhý. Ale dva vedle sebou, to je nesmysl. Vidíme, že pán Ježíš je radikální. Nelze i tomu sloužit. Mnohokrát jsem vysvětloval křtěncům, jaká změna nastává ve chvíli, kdy se člověk rozhodne pro Ježíše a potvrdí to křtem. Když náš hokejista Aaron Chmělevský se nechal převést do Olomouce, tak už na něho třinecký trenér nemá právo. Tak už nemůže oblékat třinecký dres. Obleká dres toho týmu v Olomouci. Patří už někomu jinému. Poslouchá už někoho jiného. Nemůže být jeden zápas v Třinci, druhý zápas v Olomouci. A nebo v Třinci, a nebo v Olomouci. A toto pan Ježíš říká všem těm posluchačům, těm, kteří ho doprovázejí, těm, které můžeme nazývat fanoušci, ale on říká, já nechci fanoušky, já chci učedníky. Já chci ty, kteří půjdou za mnou na 100%. A tak je to v pořádku v našem životě? Máme to takto nastavené? Možná bych dal takové pomocné otázky, které si můžeme položit sami sobě. Když tě někdo naštve, kde hledáš útěchu? V čem hledáš útěchu? Je to ten jediný Ježíš, který mi pomůže se zbavit vzteku, hněvu, zklamání? Líbí se mi takový příklad. Tata po dlouhé době vezme svoje dítě do auta a jedou k rybníku a chytají ryby. A to dítě je neskutečně šťastné, že může mít takový zážitek se svým tátou, který často chodí do práce. Chytají dlouho, ale nic nechytili. A když jedou zpátky, tak táta je naštvaný, nemluví s tím dítětem a je velmi zklamaný z toho, že se nepovedlo chytit tu rybu a ukázat tomu chlapci, že vlastně umím chytat ryby. Jakoby zapomněl na něco, co je mnohem důležitější. Že seděli spolu u vody táta a syn. Že byli spolu. Že byli spolu mnohem déle, než normálně, běžně, každý den. Že si mohli povídat. Že je nikdo nerušil. Že se mohli soustředit spolu na jednu věc. Víte, a to mi vlastně velmi pomohlo, abych si uvědomil, jaké mám hodnoty, co je pro mě důležité. Že se něco povede, nebo že jsem s někým. Že jsme spolu, anebo že jsme něco dokázali. Ježíš chce být s námi vždycky. Ježíš je ten, který nás neodmítá, ale pozývá nás k takovému hlubokému a jedinečnému vztahu. Nemůžeme to dělit A ti lidi, kteří přibrali toho Ježíše ještě ke všemu svému dalšímu hodnotnému, co už v životě poznali, to jsou křesťané, kteří nerostou, kteří se nerozvíjejí, kteří měli nějaké takové duchovní zastavení, kterým se to zalíbilo, ale není tam ta další cesta. Víte proč? Protože až si otevřete tu 14. kapitolu Lukáše, tak hned ten následující verš je, kdo nevezme kříž svůj na sebe a nenásleduje mě, není mne hoden. A tito lidé už toto nechtějí slyšet. Nechtějí brát kříž. Oni chtěli vzít Ježíše, aby je obohatil intelektuálně a tak nějak společensky. A to je málo. Kéž by požehnal Pán Ježíš náš čas, postní čas, abychom slyšeli to volání a řekli mu, ano, Pane Ježíši, chceme být tvými učedníky a chceme tě upřednostnit před vším, co tady v životě máme a co nám nechceš vzít, ale co chceš, aby nesoupeřilo s tebou, ale ty, abys byl jednoznačný. Kéž by Pán nás v tomto požehnal. Amen.